Ale znaš što ti se javi ja s tebe za to
Kažem.
jedan što Ljubka i Ljube mogu zaboraviti ime to svega?
Tu je što mi go kaže za prekršuci?
Da.
Tugaš?
Evo,
ja
ja
ne
bilo na
mogu...
za Ljube.
E pa super, daj nikako da go izbrkame, oti ja ne mu dadov rešenije togaš. Faktički on je nerasporedan u momentov. Ja čekam, znaš, da završat izbori, ve da ne ima uše nekoj da pokaže...
Aleksandar, da što se tako Aleksandar?
Taka nikako, Aleksandar Panov li taka nikako biše, znam ko je, tugaš odmah go trgnat na strana rešenijeto i čekam da završat izbori, ve da vidi.
Odmeći kade, ko zna kade?
Super, ke mu najdeme neko je...
Nešto po lošo da nema.
E pa...
Evo na posjetite, ja se oči go vidio.
Некоја аналитика у ПСР Чиново, за да нема полициски овластувања, да зима помала плата. Е, за так, или па шофер ке го ставам у возен парк.
Е, така, така.
Сум. Такво некој понижувачко место. Јас одма тогаш...
Шофер да биде негде, не туку у МВР да биде, него негде да биде негде маргинално. Или аналитика у Рачиново, тоа може уште подобро.
Так, такво некој е, битно е сега ние да не...
Шопер, знаеш како, ке може да вози, да искача вазду да зима, вако аналитика
да,
у Рачиново нема...
Да, поарно, ке треба да иде на работа.
Да, ке треба да иде на работа.
Ке го решиме, нема гајле за тоа, не...
Тоа ми беше за другите работи,
ке
попарам, јас сакам да дам систематизација, да ја подпишем и више стане историска.
И па ја...
Дека не дадете ве до мене, ама...
10 пати ти кажам и кам, ајде не запинјам.
Да, ама е, одгужуј и така.
Да, добро се, шо до тука сме сата, ни ке го речиме, нема проблем за тоа.
Окей.
Окей, важи, а за ова нема гајле. Ајде, тоа.
Да не го забориш.
Не го заборам, тргнат ми уште од пред избори тој. Сеја таман причи на повеќе по убаво место да му најдеме.
Добро, ајде.
Окей, ајде, тоа.